Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 11 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមរដូវបួសតមអាហាររ៉ាម៉ាដុនខណៈអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សាលោកសេលិនស្គីរិះគន់ការលើកឡើងរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែលចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសេចក្តីក្លាហានចរចាប្រទេសអឺរ៉ុប4ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយឥណ្ឌាដោយសន្យាបណ្ដាក់ទុន $100,000,000
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសកម្ពុជាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនៅភ្នំពេញកម្មករនៅខណ្ឌដង្កោតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្រោយថៅកែរត់ចោលបិទរោងចក្រសុយអែតចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីចំណេញថ្លៃចំណាយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើទីផ្សារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហមសវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមាតិកាអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតមាតិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ខណៈពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធរដូវខែបួសតមអាហារមូស្លីមរ៉ាម៉ាដុនអ៊ីស្រាអែលរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការវាយប្រហារនៅទូទាំងតំបន់កាហ្សាអំពើហិង្សាបន្តកើតឡើងក្រោយពីការចរចាអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ដែលរួមមានប្រទេសអេស៊ីបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាតាដើម្បីសម្រេចបានបទឈប់បាញ់ថ្មីមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅមុនថ្ងៃបួសតមអាហាររ៉ាម៉ាដុនចាប់ផ្ដើមដែលនឹងរួមមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងការដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនដោយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផងដែរអ្នកចរចាក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយនៅពេលចាក់ចេញពីការចរចានៅក្នុងទីក្រុងកេអាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការចរចាលើបទឈប់បាញ់គ្នានឹងត្រូវធ្វើបន្តទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងលើដីក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីសនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅភាគខាងត្បូងនិងកណ្ដាលនៃតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់កាហ្សានិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សចំនួន67នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងទៅនេះហើយមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាង 31,000 នាក់ដែរបានស្លាប់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាមកនាវាយោធាអាមេរិកមួយគ្រឿងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែបណ្ដោះអាសន្នមួយលើឆ្នេរសមុទ្រតំបន់កាហ្សាដើម្បីធ្វើជាច្រកក្នុងការលើកដាក់ជំនួយមនុស្សធម៌លើរថយន្តទៅចែកដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងជួបគ្រោះទុរភិក្សប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនិយាយថាវាអាចប្រើពេលរហូតដល់2ខែទម្រាំកំពង់ផែនេះត្រូវបានស្ថាបនារួចរាល់និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការបន្តមកទៀតគឺការដឹកជញ្ជូនជំនួយស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យពីប្រទេសស៊ីបដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះទៅកាន់កំពង់ផែបណ្ដោះអាសន្នក្នុងតំបន់កាហ្សានេះក្រោយពីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលត្រួតពិនិត្យនាវាដឹកជំនួយទាំងនោះថាគ្មានអាវុធសម្រាប់ក្រុមហាម៉ាស់នោះទេកំពង់ផែបណ្ដោះអាសន្ននេះជាការចាំបាច់មួយពីព្រោះតំបន់កាហ្សាពុំមានកំពង់ផែឡើយហើយតំបន់នេះស្ថិតនៅក្រោមការបិទគប់នៃកងទ័ពជើងទឹកអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកនៅពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់ត្រួតត្រាតំបន់នេះមានការដឹកជញ្ជូនផ្ទាល់តែពី3លើកប៉ុណ្ណោះតាមសមុទ្រចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានរិះគន់ដោយប្រយោលលើការលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស ដែលថាអ៊ុយក្រែនគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការលើកទង់ជ័យសដែលមានន័យថាអ៊ុយក្រែនគួរតែចរចាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកសេលិនស្គីបានអរគុណថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាអ៊ុយក្រែនដែលនៅសមរភូមិមុខការពារជីវិតនិងមនុស្សជាតិនិងអ្នកដែលបានបង្ហាញការគាំទ្រតាមរយៈការបន់ស្រន់ការសន្តានានិងអំពើល្អលោកបាននិយាយថានេះជាអ្វីដែលវិហារគ្រឹះសាសនាគួរធ្វើដោយរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនស្ថិតនៅចម្ងាយ2500គីឡូម៉ែត្រឆ្ងាយពីទីនេះហើយចង់សមាធិពីចម្ងាយរវាងអ្នកដែលចង់មានដង្ហើមបន្តរស់នៅនិងអ្នកដែលចង់បំផ្លាញគេនោះទេការថ្លែងរបស់លោកសេលិនស្គីនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើការលើកឡើងរបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសក្នុងកំឡុងកិច្ចសម្ភាសមួយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ RSI របស់ស្វីសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដមីត្រូកូលេបាក៏បានរិះគន់ផងដែរលើការលើកឡើងរបស់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញដោយបាននិយាយថាទង់ជាតិរបស់យើងគឺពណ៌លឿងនិងខៀវនេះគឺជាទង់ជាតិដែលយើងនឹងស្លាប់រស់ជាមួយយើងនឹងមិនលើកទង់ណាមួយផ្សេងទៀតទេលោកបានសច្ចាថានឹងមិនចោះចាញ់ជាដាច់ខាតលោកគូលេបាបានស្នើឲ្យសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសឈរនៅជ្រុងល្អនឹងមិនត្រូវចាត់ទុកភាគីម្ខាងទៀតថាមានឋានៈស្មើគ្នានឹងការហៅការដូច្នេះថាជាការចរចានោះទេលោកក៏បានអរគុណផងដែរដល់សម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសសម្រាប់ការបន់ស្រន់ជាបន្តដើម្បីសន្តិភាពនឹងបាននិយាយថាអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងធ្វើប្រតិទស្សនកិច្ចទៅអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យវិមានវ៉ាទីកង់លោកម៉ាទីឡូប្រូនីបានឆ្លើយតបចំពោះការរិះគន់នេះដោយនិយាយថាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់អារិភាពនិងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលសម្រេចឡើងតាមរយៈភាពក្លាហាននិងការចរចាជាជាងការចោះចាញ់ទាំងស្រុងរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយជាមួយក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន4ក្នុងបំណងប្រមូលការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន100,000,000,000អាមេរិកក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយសមាគមពាណិជ្ជកម្មសេរីអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក4ប្រទេសគឺប្រទេសស្វីសប្រទេសអ៊ីស្លង់ន័រវេសនិងប្រទេសលិចតេស្តាញបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានលើកយកការចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធ្វើជាកម្មវិធីនយោបាយក្នុងការស្វាស្វែងកាន់អំណាចក្នុងអាណត្តិទី3របស់លោកជាបន្តទៀតនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiកំពុងអនុវត្តក្នុងការបង្កើនការនាំចេញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការឆ្លៀតឱកាសលើការផ្លាស់ប្តូរភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងសម្លឹងទៅរកកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទៅលើប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសទាំង4ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីដំណើរការចរចាអស់រយៈពេលប្រមាណ16ឆ្នាំរួចមកដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទីផ្សាររបស់ខ្លួនដែលមានប្រជាជន1400លាននាក់ប្រទេសឥណ្ឌានឹងកាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលលើទំនិញឧស្សាហកម្មរហូតដល់ម្ហូបកែច្នៃភេសជ្ជៈនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតដូចជានាឡិកាស្វីសជាដើមរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញការនាំចេញរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានិងសេវាជំនួញផ្សេងៗការធ្វើវិនិយោគទុនដែលត្រូវបានសន្យាដោយប្រទេសអឺរ៉ុបទាំង4នេះនឹងបង្កើតការងារចំនួន1លានកន្លែងនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាលោក Piyush Goyal នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រាយគ្រូពេទ្យទីហ៊ាននិងគ្រូពេទ្យមកពីមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈនានានៅតាមមន្ទីរពេទ្យដែលរងគ្រោះដោយសារកូតកម្មដើម្បីជួយផ្ដល់ការព្យាបាលដល់អ្នកជំងឺនៅទីនោះដោយសារគ្រូពេទ្យវ័យក្មេងជិត 12,000 នាក់បានធ្វើកតកម្មដើរចេញពីការងារពីមន្ទីរពេទ្យចំនួន100ដើម្បីប្រឆាំងនឹងផែនការកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គ្រូពេទ្យទីហានផ្នែកវះកាត់ចំនួន20នាក់និងគ្រូពេទ្យផ្នែកសុខភាពសាធារណៈចំនួន138នាក់នឹងត្រូវចាត់ឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមមន្ទីរពេទ្យចំនួន20រយៈពេល4សប្តាហ៍នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងលោកជូឃួង នៅក្នុងការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួនគ្រូពេទ្យទាហានដែលរដ្ឋាភិបាលបានកោះហៅឲ្យមកជួយក្នុងពេលកន្លងមកនេះគឺជាចំនួនដ៏តូចមួយនៃគ្រូពេទ្យទាហានប្រហែល 2,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រឆាំងទៅនឹងកតកម្មដល់ចេញពីការងារនេះកតកម្មនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសុខភាពពេញទំហឹងដោយមន្ទីរពេទ្យខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តមិនទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺនិងពន្យារការព្យាបាលនិងការវះកាត់ផ្សេងផ្សេងគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនគ្រូពេទ្យចិត្ត 12,000 នាក់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចំនួន100បានដើរចេញពីការងារដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការបង្កើនចំនួននិស្សិតចូលសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសកម្ពុជាបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃនៅភ្នំពេញកម្មករនៅខណ្ឌដង្កោតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលក្រោយថៅកែរត់ចោលបិទរោងចក្រសុយអែតចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាចាប់ដើមប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីចំណេញថ្លៃចំណាយនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការធ្វើទីផ្សារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហមសវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមាតិកាអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតមាតិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រមាណ4ឆ្នាំមកហើយដែលសកម្មជនថៃគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានបាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកម្មជនរូបនោះត្រូវបានចាប់ដាក់ក្នុងរថយន្តពណ៌ខ្មៅមួយពីកន្លែងដែលលោករស់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថានគរបាលកម្ពុជាបានស៊ើបអង្កេតហើយរកមិនឃើញឈ្មោះសកម្មជនរូបនោះឡើយហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅតុលាការនិងបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលោកសុនរិនរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរកម្ពុជានិយាយថាពួកគេបានបិទការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាត់សាស៊ីតដែលត្រូវបានចាប់ពន្ធរត់ដាក់ក្នុងរថយន្តនៅកន្លែងលោករស់នៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពី4ឆ្នាំមុនសាកសីធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយបុរស3នាក់បានចាប់រូបលោកបញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Highlander ពណ៌ខ្មៅនៅខាងមុខខុនដូមួយឈ្មោះថា Mekong Gardens អស់រយៈពេល74ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាពួកគេមិនអាចបញ្ជាក់សម្បីតែឈ្មោះថាសកម្មជននោះពិតជាបានរស់នៅខុនដូនោះឬយ៉ាងណាហើយព័ត៌មានលម្អិតតកតងនឹងរថយន្តដែលលោកត្រូវបានចាប់ពង្រត់នោះក៏មិនមានដែររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA ថា
ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានចុះទៅដល់ទីតាំងដែលគេចោទថាគេលើកឡើងថាឈ្មោះស្អីឆ្លើមគាត់ត្រួតនៅទីតាំងតំបន់ជ្រោយចង្វាទៅហើយម្ចាស់ទីតាំងគេបញ្ជាក់ថាអត់មានមនុស្សនឹងនៅទេហើយសភើមជីអីអត់យើងមើលវាគ្មានឈ្មោះនឹងនៅ
លោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថា
តែយើងបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅថាបានតឡាការចាប់សពគ្រូហើយការស៊ើបអង្កេតទៅបានចប
់ខណៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់បែបនេះប៉ុន្តែវាមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើតឡាការបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះឬយ៉ាងណាក្រោយបានកោះហៅក្រុមគ្រួសារនិងមេធាវីរបស់សកម្មជននោះមកបង្ហាញខ្លួននៅតឡាការកាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកសំចម្រើនមេធាវីរបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជននោះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអ្វីឡើយពីតឡាការ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យតឡាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេ ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននិងក្រុមអ្នកតស៊ូមតិបានរិះគន់កង្វះនៅដំណាភៀបនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យដាក់គំនាបលើកម្ពុជាលើករណីនេះបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីធនុនសាត់សាសិតប្រាប់ VOA ថាវាមានរយៈពេល4ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីចង់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាប្រាប់មកក្រុមគ្រួសារអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងថាតើការស៊ើបអង្កេតបានលទ្ធផលដូចម្តេចហើយវាមិនគួរមានការលាក់បាំងតទៅទៀតឡើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2024គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាធានាថាការចាប់ប្រកាន់នៃការបាត់ខ្លួនសកម្មជនថៃត្រូវបានស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់និងម៉ត់ចត់មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនលំអៀងគណៈកម្មាធិការនេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជូនដំណឹងទៅក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនថៃនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងកម្ពុជាបានថ្លែងថាតុលាការកម្ពុជាកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនសកម្មជនរូបនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅតែរកមិនឃើញថាមានតួអង្គរដ្ឋណាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ពង្រត់នេះអ្នកស្រីផនផេនខងខាឈុនខិតនាយិកានៃមូលនិធិ Cross Cultural Foundation ក្នុងប្រទេសថៃដែលផ្ដល់មេធាវីតំណាងគ្រួសារសកម្មជននិយាយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគួរតែបើកចំហបន្ថែមទៀតអំពីអ្វីដែលពួកគេបានដឹងហើយបង្ហាញអំណះអំណាងថាមិនមានតួអង្គរដ្ឋណាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាការស៊ើបអង្កេតករណីនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចលើកឡើងថាជារឿងសម្ងាត់ឡើយលោកវ៉ាន់ឆាលឺមគឺជាអតីតនិស្សិតដែលបញ្ចប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយហើយលោកបានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកមិនគិតកម្រៃជាច្រើនមុននឹងប្រឡូកនឹងរឿងនយោបាយដោយបានធ្វើការជាមួយគណៈបកភឿថៃនេះបើតាមមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនរូបនោះបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2014លោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានគេចខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគេមិនដឹងពេលវេលាជាក់លាក់ឡើយអ្នកនាំពាក្យទៅសួរមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាសកម្មជនថៃរូបនោះបានទទួលទិដ្ឋាការស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនមានព័ត៌មានថាតើលោករស់នៅទីណាឡើយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020បងស្រីរបស់សកម្មជនថៃនិងក្រុមមេធាវីបានមកតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់ភស្តុតាងលើករណីនេះរួមទាំងលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមជាជនជាតិខ្មែរផងដែរបើតាមមេធាវីអัยការសាលាដំបងបានចោទប្រកាន់លើអាជ្ញាជនដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងភិនភាកក្នុងសំណុំរឿងបាត់ខ្លួននេះដែលបើកផ្លូវឲ្យចៅក្រមស៊ើបសួរអាចកោះហៅអ្នកស្រីស៊ីធនុនបងស្រីសកម្មជននិងមេធាវីមកកម្ពុជាដើម្បីបំភ្លឺបទចោទទាំងនោះរួមមានការចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់និងការកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះបើតាមដីការរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែល VOA ទទួលបានការពីកន្លងទៅមេធាវីរបស់សកម្មជនថៃនិយាយថាពួកគេមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីសោះចាប់តាំងពីបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការអ្នកស្រីផនផេនខងខាឈុនខិតមេធាវីរបស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនថ្លែងក្នុងន័យដើមថាប៉ូលីសកម្ពុជាប្រាប់យើងថាពួកគេមិនបានរកឃើញអ្វីឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆាយកំខឿនបាននៅឡើយទេកាលពីខែកុម្ភៈបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីធនុនបានព្យាយាមផ្ញើសារទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនពេលលោកទៅជួបអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកថាក់ស៊ីននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនអាចផ្ញើសារបានសម្រេចឡើយកាលនោះដោយសារអ្នកស្រីត្រូវបានរារាំងដោយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីណវត្រាមេដឹកនាំគណៈបកភឿថៃនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមីនាខាងមុខតាមការអញ្ជើញរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភឿថៃលោកដានុផនប៉ុនណាកាន់បានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលសួរអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឺមថាតើមន្ត្រីថៃនឹងពិភាក្សានៅពេលធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនោះនិយាយថាមន្ត្រីនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាជាងលើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់បុគ្គលឯកជនប៉ុន្តែលោកថាបើករណីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកនឹងពិចារណាលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជានាពេលខាងមុខបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃអ្នកស្រីស៊ីធនុន បង្ហាញការខកចិត្តនឹងការលើកឡើងនេះហើយបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសូមកុំភ្លេចថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាជនជាតិថៃម្នាក់ដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយថៅកែរោងចក្ររត់ចោលបិទទ្វាររោងចក្រមួយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញកម្មករជាង 3,000 នាក់បានស្នើឲ្យក្រសួងការងារពន្យារដោះស្រាយវិវាទការងារដោយផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្តឹងករណីបិទរោងចក្រនេះទៅតុលាការស្របទៅតាមច្បាប់ការងារលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មករនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន YW Garment Co Ltd ដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ទារកនិងកុមារក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញស្នើក្រសួងការងារឲ្យពន្យារផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗជូនកម្មករជាង 3,000 នាក់ក្រោយថៅកែរត់ចោលដោយមិនបានជូនដំណឹងនេះបើតាមដំណឹងកម្មករលោកជារៈអនុប្រធានសហជីពនៅរោងចក្រ YW Garment ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាថៅកែរោងចក្រនិងជនជាតិចិនដែលគ្រប់គ្រងរោងចក្របានចាក់ចេញទៅប្រទេសចិននៅមុនចូលឆ្នាំចិនកាលពីខែកុម្ភៈដោយមិនបានជូនដំណឹងដល់កម្មករនិងសហជីពក៏ដូចជាក្រសួងការងារលោកបន្តថាលុះដល់ថ្ងៃទី1ខែមិនិនាសហជីពនៅរោងចក្របានផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលទៅសួរភិក្ខីថៅកែរោងចក្រដែលជាជនជាតិចិនដែលផ្ទាល់ទើបថៅកែថាមិនមានលទ្ធភាពបើប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករបន្តឡើយ
ថ្ងៃ1ខែ3យើងបានអ៊ីមែលទៅគាត់យើងធ្វើលិខិតស្នើទៅគាត់ហើយភិក្ខីខាងថៅកែហ្នឹងបានតបវិញថាគាត់អស់លទ្ធភាពបើប្រាក់ខែគាត់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងគាត់អ៊ីមែលមកពីចិនណាបង
បាទតាមលោកជារាសង្វាក់ផលិតកម្មនាំចេញនាំចូលនិងការបញ្ជាទិញនៅរោងចក្រមួយនេះដំណើរការធម្មតាដូច្នេះលោកក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាថៃកែចាក់ចេញបិទទ្វាររោងចក្របើតាមលោកជារាកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការក្នុងរោងចក្រ YW Garment មានចំនួនជាង 3,700 នាក់លោកស្នើទៅក្រសួងការងារឲ្យដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះឲ្យបានឆាប់គណៈកម្មការមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈមកស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលបម្រើការក្នុងរោងចក្រនេះអស់រយៈពេល12ឆ្នាំឬចាប់តាំងពីរោងចក្រចាប់ផ្ដើមដំណើរការកាលពីឆ្នាំ2012អ្នកស្រីមុនលក្ខណាក៏ស្នើក្រសួងការងារពន្យារក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងារនេះដើម្បីកុំឲ្យកម្មករប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច
ពួកខ្ញុំនៅផ្ទះជួយឲ្យខ្វះលុយធនាគារនេះអីដែរចឹងចង់អត់ខាងក្រសួងហ្នឹងគាត់ជួយដោះស្រាយវិលានតាមនីតិវិធីច្បាប
់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិនិនាកម្មកររាប់រយនាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រ YW Garment នេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រុងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងពីរោងចក្រឆ្ពោះទៅក្រសួងការងារដើម្បីយកពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំក្រសួងដោះស្រាយនិងទូទាត់សំណងជូនកម្មករស្របតាមច្បាប់ដែលកម្មករទាមទារ5ចំណុចចំណុចដែលកម្មករទាមទារនោះរួមមានការទាមទារប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយប្រាក់ឈ្នួលជួសការសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំប្រាក់បំណាច់អតីតភាពប្រាក់ជូនដំណឹងនិងសាហួយជំងឺចិត្តដែលយោងទៅតាមច្បាប់អញ្ញាធម្មនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករប្រមូលផ្ដុំនិងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឡើយចំណែកក្រសួងការងារក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការប្រមូលផ្ដុំដែលឈានដល់ការបិទផ្លូវសាធារណៈក្នុងសង្កាត់ព្រែកជ្រៃខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍និងប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្រសួងការងារអំពាវនាវឲ្យកម្មករសហជីពមូលដ្ឋាននិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ងាកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់វិញក្រសួងការងារបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន YW Garment ជាករណីក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារដោយថៅកែបានរត់ចោលរោងចក្រដែលត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងច្បាប់ស្តីពីខ្សែធនក្រសួងការងារក៏ប្រមានចាត់ការតាមច្បាប់ចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមបកស្រាយដោយមិនត្រឹមត្រូវក្នុងចេតនាបង្កឲ្យមានការតវ៉ាដោយខុសច្បាប់លោកកាតាអនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រសួងការងារបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន YW ទៅតុលាការរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកថារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការងារក៏បានហៅដំណាងកម្មកមកជួបពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីពន្យារវិវាទការងារមួយនេះផងដែរ
សូមជម្រាបថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីចាត់ការតាមនីតិច្បាប់ទៅលើក្រុមហ៊ុន YW នេះដើម្បីទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ជូនដល់កម្មករនិយោជិតយើង
ក្រសួងការងារប្តឹងក្រុមហ៊ុនទៅតុលាការគឺដើម្បីស្នើសុំដីកាចាត់ចែងរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងដោះស្រាយលើបណ្ដឹងអង្គសេចក្តីដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករនិយោជិតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី9ខែមិនិនានោះដែល VOA ទទួលបាន VOA មិនទាន់សុំការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន YW បាននៅឡើយទេ។លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករប្រាប់ VOA ថាកន្លងទៅមានករណីបរងចាក់ដោយសារថៅកែចង់គេចវេះមានផ្ដោតសំដងតាមច្បាប់ដល់កម្មករជាពិសេសបងអតីតភាពការងារនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ។លោកបានថែមថាមានករណីខ្លះទៀតថៅកែមិនមានលទ្ធភាពទូទាត់នឹងបងពន្ធនាគរហើយថៅកែខ្លះបរងចាក់ចាស់ទៅបើករោងចក្រថ្មីជាដើម។បើតាមដំណាងកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន YW បានបើកដំណើរការរោងចក្រផលិតសម្ភារបំពាក់ទីរួមនិងកុមារតាំងពីឆ្នាំ2012ហើយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីនោះទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លិបលិប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសស៊ុយអែតបានចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាដែលនេះជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមន្ត្រីស៊ុយអែតថាបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការប្រកាសអំពីការចូលជាសមាជិកនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលអង្គការអូតង់កំពុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនៅផ្នែកខាងលើរង្វង់ប៉ូលនៃតំបន់អាក់ទិកដើម្បីជាការបង្ហាញកម្លាំងនិងសាមគ្គីភាពអ្នកស្រី Veronica Balderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនជីកកកាយឧបករណ៍ដែលបានឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃ7មីនានៅឯផ្សារទំនើបមួយនៅក្រុង Nikopol ដែលរុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លង់ដាក់មួយថ្ងៃមុនការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងបង្កការខូចខាតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពពិភពលោកពង្រឹងខ្លួនផងដែរកាលពីថ្ងៃទី7មីនាស៊ុយអែតបានក្លាយជាសមាជិកទី32នៃអង្គការអូតង់ដែលត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken
Before Putin's re-invasion of Ukraine in February of 2022 if you looked at the polling less than 1/3
មុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានជាថ្មីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាបរតស៊ុយអែតតិចជាង 1/3 គ្រប់ត្រួតអចលអូតង់ប៉ុន្តែក្រោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបរត 3/4 ចង់ឲ្យស៊ុយអែតចូលជាសមាជិកអូតង់បរតស៊ុយអែតដឹងច្បាស់ថាបើលោកពូទីនចង់លុបប្រទេសជិតខាងមួយចេញពីផែនទីនោះលោកប្រហែលជាមិនឈប់ត្រឹមប្រទេសនោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកអូលគ្រីស្ទើសិនថាស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបមិនមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះទេតាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប៉ុន្តែប្រទេសលោកអាចជួយបាន
We have unique capabilities to contribute on land in the air
យើងមានសមត្ថភាពពិសេសដើម្បីរួមចំណែកតាមផ្លូវគោកអាកាសនិងសមុទ្រការគ្រប់គ្រងរបស់យើងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនជាផ្នែកសំខាន់មួយអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធយ៉ាងអង់អាចដើម្បីសេរីភាពខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកគេក៏ការពារសេរីភាពអឺរ៉ុបផងដែរ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ស្វាគមន៍តំណែងនេះ
Что в Европе ещё одна держава стала больше защищённой від російського зла
ប្រទេសមួយទៀតហើយនៅអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានការពារពីបិសាចរុស្ស៊ីពេលសន្តិសុខប្រទេសមួយត្រូវបានធានាហើយពេលប្រទេសនោះអាចពង្រឹងសន្តិសុខរួមបានវាគឺជាជ័យជំនះសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នារ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាអំពីវិធីដែលប្រទេសលោកនឹងឆ្លើយតបចំពោះការចូលជាសមាជិកអូតង់របស់ Fanglong និង Soy Aid
У нас уже принято организационное решение создан московский военный округ ленинградский военный округ
там យើងមានសេចក្តីសម្រេចមួយរួចហើយមណ្ឌលយោធាមូស្គូនិងមណ្ឌលយោធា Leningrad ត្រូវបានបង្កើតឡើងអាវុធបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវដាក់ពង្រាយដែលវានឹងគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងដែលអាចលេចឡើងលើទឹកដី Fanglong និង Soy Aid
ដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងនិងសាមគ្គីភាពអង្គការអូតង់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធយោធាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនានៅផ្នែកខាងលើរង្វង់ប៉ូលនៃតំបន់អាក់ទិកសមយុទ្ធនេះជាផ្នែកមួយនៃសមយុទ្ធទ្រង់ទ្រីធំដែលនឹងបន្តធ្វើជាច្រាំងខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមហ៊ុនកេនយ៉ាដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងាកទៅរកបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើការផលិតនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការនេះធ្វើឲ្យមានការថប់បារម្ភក្នុងចំណោមសិល្បករនិងភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបារម្ភពីការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូលនិងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើ AI អាចជំនួសការងារដែលពួកគេតែងតែធ្វើលោកមហាម៉េតយូសុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មកេនយ៉ាសម្របខ្លួនយ៉ាងលឿនក្នុងការប្រើមនុស្សយន្តគ្រប់គ្រងដោយកុំព្យូទ័រសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងផ្សេងដើម្បីសន្សំសន្ធិពេលវេលានិងការចំណាយក្រុមហ៊ុន Kathasi Products ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពផ្សាយដ៏ធំបំផុតមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនដែលប្រើប្រាស់ AI ជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើសិល្បករខាងក្រៅក្រុមហ៊ុនឥឡូវនេះប្រើ AI ដើម្បីរចនាក្របសៀវភៅពាក្យពេចន៍និងប្លង់និងបានកាត់បន្ថយពេលវេលាផលិតពី2-3ឬពីប្រហែល3ខែនៅសល់1ខែលោក Alan O'Mundy តើជាអ្នករចនាជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Kathasi ថ្លែងថា
cause everything is within your fingertips.
ដោយសារអ្វីងាយស្រួលស្វែងរកអ្នកមិនត្រឹមតែចំណេញពេលវេលាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសន្សំសំចៃថ្លៃដើមផងដែរដោយសារតែអ្នកមិនចាំបាច់ជួលសេវាកម្មអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះប្រាក់ដែលចំណេញពី AI ត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យផលិតផលសម្រេច
លោក David Carriga ប្រធានតំបន់ Africa ខាងកើតនិងខាងត្បូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Woodrow តើជាក្រុមហ៊ុនទំនាក់ទំនងថា AI ជួយក្រុមហ៊ុនតាក់ទងទៅកាន់អតិថិជន
You know with AI whereorganizations institutions
ជាមួយនឹង AI អង្គការស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុននានាកំពុងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើល AI ដែលគិតថាតើវាអាចជួយខ្ញុំដោយវិធីណាក្នុងពេលនេះដើម្បីអាចបន្តទៅអ្នកដំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបាននៅពេលដែលថវិកាត្រូវបានកាត់បន្ថយអ្វីដែលខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគឺថា AI ខ្លាចជាប្រភេទអ្នកបង្កើតគុណតម្លៃទោះគេមើលពីទស្សនៈទីភ្នាក់ងារនិងពីអតិថិជនឬក៏ក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ
ការប្រើប្រាស់ AI ធ្វើឲ្យសិល្បករនឹងភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារម្ភខ្លាចប្រាក់ចំណូលនឹងការងារបន្តធ្លាក់ចុះលោក Simon Mwanzia ប្រធានផ្នែកច្នៃប្រឌិតនៃក្រុមហ៊ុន The Arts Group ទទួលស្គាល់និន្នាការនិងអត្ថប្រយោជន៍នេះប៉ុន្តែលោកថាវាប្រសើរជាងបើក្រុមហ៊ុនពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
all the design work is done in house so that means that's less revenue
ការងាររចនាទាំងអស់ធ្វើឡើងក្នុងក្រុមហ៊ុនមានន័យថាមានចំណូលតិចសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារដូច្នេះយើងប្រកាសជារងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងមិនបានគិតទុកជាមុនអំពីស្ថានភាពដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើដូច្នេះទេពីព្រោះយើងតែងតែសង្កត់ធ្ងន់និងព្យាយាមតស៊ូមតិថាមនុស្សផ្ដោតលើចំណុចខ្លាំងរបស់ពួកគេ
បច្ចុប្បន្នកម្មវិធី AI ប្រើនៅក្នុងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជារឿយៗបង្កើតរូបសត្វខុសនិងឈុតឆាកមិនពិតដែលត្រូវការពេលច្រើនម៉ោងដើម្បីកែសម្រួលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថាការចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះ 11.6% កាលពីឆ្នាំមុនតែជាការបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ AI ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហុំសវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមេតការអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតមេតការដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាហ ோம் សវណ្ណពីដៅដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទការបង្កើតមេតិកាជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាហ ோம் សុវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមេតិកាអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេចាសសូមជម្រាបសួរពីដៅ
ចាសជម្រាបសួរវិជការ
អរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនេះខ្ញុំដឹងថាពីដៅបាននឹងកំពុងធ្វើការងារលើការផលិតមេតិកាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសផ្ដោតទៅលើការជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននៅកម្ពុជានោះគឺហាក់មិនសូវមានការគ្រប់គ្រងនោះទេពីដៅអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកពីដៅឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរទើបសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅមេតិកាលើបណ្ដាញសង្គមដោយជំរុញឲ្យក្មេងស្រីហើយនិងស្ត្រីនោះមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាពិសេសភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយចា
៎អរគុណវិជ្ជាសម្រាប់សំណួរអញ្ចឹង
បបិសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានរូបរាងផ្លាស់ប្ដូររហូតតាំងពីទូចមកពេលដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឈឺច្រើនអញ្ចឹងទៅកាឡូខ្ញុំម្ដងស្គមម្ដងធាត់ហើយនៅពេលមួយដែលខ្ញុំពេលគេហៅថាពេញក្រមុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានកាឡូរាងមិនច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំគេថាខ្ញុំធាត់គ្រប់គ្នាហើយទៅជាការប្រអាប់អ្នកខ្លះគេប្រាប់លក្ខណៈបារម្ភតែភាគច្រើនគឺប្រាប់លក្ខណៈប្រអាប់ឲ្យយើងពិបាកចិត្តហើយគិតថាយើងនឹងកែអញ្ចឹងណាហើយការនិយាយរបស់គាត់ជារឿយៗហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំធ្លាប់ចង់សម្រក់កឡូហើយធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងអត់គ្រប់គ្រាន់ណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាហេតុអីបានខ្ញុំទៅជាបែបហ្នឹងស្ដាប់សម្ដីគេច្រើនប៉ុន្តែអាទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតឡើងយូរតម្រាំតែខ្ញុំរកវិធីថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្លងផុតបានណាហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបើកមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេកាលពេលខ្ញុំនៅជំទង់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនអត់មានអ្នករូបមានរូបរាងដូចខ្ញុំទេសត្វគេហៅថាត្រូវនឹងស្តង់ដានៃភាពស្អាតស្អាតស្គមខ្ពស់ស្បែកសសក់ត្រង់អីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំគិតថាអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាជាកត្តាជំរុញឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងវាទុនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីមករយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តថាធ្វើមេតិកាទៅ
ចាអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាការជំរុញឲ្យពីដៅធ្វើអាមេតិកាទាំងអស់នោះព្រោះពីដៅមុនហ្នឹងលើកឡើងថាផ្លូវចិត្តពេលហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជារៀងទុនដែរដោយសារតែមានការបង្អាប់ឬក៏មានការនិយាយក្នុងន័យមួយមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញទឹកចិត្តនោះទេប៉ុន្តែពីដៅបែរជាត្រឡប់មកបង្កើតជាមេតិកាអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការជំរុញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបរាងកាយអញ្ចឹងវិញមានន័យថាតើពេលហ្នឹងគិតយ៉ាងម៉េចបានជាសម្រេចថាបង្កើតធ្វើវាបាន
តាមពិតទៅវិជ្ជាការហ្នឹងខ្ញុំព្យាបាលខ្លួនឯងហើយច្រើនដែរហើយវាហ្នឹងវាជា process គេហៅថាបន្តគ្នារហូតវាអត់មានម្ដងវាដាច់ហ្មងឯងអញ្ចឹងអាពេលដែលខ្ញុំធ្វើមេតិកាហ្នឹងមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានគេហៅថាធ្វើការងារលើខ្លួនឯងណា self work mindfulness ហើយខ្ញុំមើលថែផ្លូវចិត្តខ្ញុំច្រើនណាតម្រាំតែខ្ញុំដាច់ចិត្តធ្វើមេតិកាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមុន4 5ឆ្នាំនិយាយទៅខ្ញុំចាំថាពេលហ្នឹងអាយុ16 17ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូចថារៀង conscious ទៅលើការគិតរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើគេហៅថា self work មកលើការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាប់ពីពេលហ្នឹងមករហូតដល់ពេលខ្ញុំចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញខ្ញុំរៀនខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ខ្ញុំបានសិក្សាច្រើនពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប៉ះពាល់មកលើផ្លូវចិត្តក៏ដូចជាការគិតការធំលូតលាស់របស់មនុស្សយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដូចថាទទួលបានចំណេះដឹងពីហ្នឹងផងហើយខ្ញុំរៀនភាសាឡើងច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើតាំងពីពេលខ្ញុំនៅរៀនសាកលឆ្នាំទី3ទី4ណាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ thesis ទៅវាអត់ជាប់ហើយខ្ញុំគិតថាខាងសាលាគាត់អត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទនឹងប្រមាណទេដោយសារតែមើលទៅវារៀងដូចស្ដាងវាមិនសូវជាបញ្ហាធ្ងន់ណាអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានតស៊ូមតិអីខ្លាំងដែរជាមួយនឹងពេលហ្នឹងតតែពេលឆ្នាំ2020ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្វើទៅបើសិនជាយើងចង់ថ្ងៃហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិយាយទៅដំបូងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើឡើងដើម្បីខ្លួនឯងទេដើម្បីថាទីមួយគឺខ្ញុំពិបាករក representation នៅក្នុង media អញ្ចឹងខ្ញុំរកម្បានក៏ខ្ញុំធ្វើជាមួយជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតាមប្រមាណមេតិកាតាមប្រមាណហ្នឹងគឺវាជះឥទ្ធិពលមិនថាដល់មនុស្សច្រើនតែម្នាក់ក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរព្រោះខ្ញុំដឹងថាវាមានអារម្មណ៍ម៉េចនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនឹងអាការៈដែលយើងស្អប់និងកាយអត់យកទទួលយករូបរាងរបស់យើងហ្នឹងណា
ចា៎ស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាមុននឹងពីដៅអាចបង្កើតនៅមេតិកាអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងអីហ្នឹងគឺបានឆ្លងកាត់នៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដែរបើស្ដាប់មិញហ្នឹងចា៎អរគុណច្រើនពីដៅនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Hello នាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទការបង្កើតមេតិកាជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយដែលមានកញ្ញាហោមសុវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមេតិកាជំរុញឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជាវាគ្មិនចា៎មុននឹងចែកលំអិតបន្ថែមអំពីភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅពីដៅបន្ថែមសិនថាតើពីដៅសង្កេតឃើញអំពីផ្នែកគំនិតឬក៏ទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលពួកគាត់ចាត់ទុករូបរាងកាយរបស់មនុស្សនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរមានន័យថាតើមនុស្សឬក៏មជ្ឈដ្ឋានច្រើនទេដែលគិតថាមនុស្សស្រីឬក៏មនុស្សប្រុសគួរតែមានរូបរាងបែបនេះទើបស្អាតឬទាល់តែមានសម្បល់បែបនេះទើបគួរឲ្យស្រឡាញ់អីជាដើមណាណា
ចាសម្រាប់កន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ហ្មងហើយតាំងពីខ្ញុំសង្កេតយល់ទៅតាំងពីចេះសង្កេតមកគឺថាខ្ញុំមើលឃើញថាសង្គមរបស់យើងគាត់មានស្តង់ដារនៃរូបរាងស្តង់ដារនៃភាពស្រស់ស្អាតមានន័យថាតើតាអ្នកឯងរូបរាងបែបនេះមួយចេះមួយបានគេហៅថាស្អាតហើយនៅពេលដែលមានស្តង់ដារបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរត់តាមភាពស្រស់ស្អាតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់គាត់ចង់ឃើញចូលទៅក្នុង Facebook តាមផ្លែទៅឃើញថាប្រមាណ page អ្នកណាខ្លះដែលគាត់លក់លេបកស្បែកឲ្យសឆ្នាំសម្រក់គីឡូទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការជំរុញធ្វើម៉េចចង់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងត្រូវទៅនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើមេតិការតាក់ទងទៅនឹងជំរុញទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សស្រីទទួលយករូបរាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលសង្គមកំពុងតែគេហៅថាឈូឆរឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានការមិនសូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងប្រមាណដែរប៉ុន្តែវាត្រូវតែមានអ្នកណាគេម្នាក់ធ្វើបើមិនអញ្ចឹងទេវានៅតែមកកន្លែងហ្នឹងវាអត់ទៅណាទេរឿងហ្នឹង
អគុណពីដាវនៅពេលដែលនិយាយទៅដល់ភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងណាថាតើយើងគួរតែមានភាពជឿជាក់លើអ្វីខ្លះឬក៏ជឿជាក់អំពីអ្វីខ្លះដែរពីដាវ
ពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ពាក្យថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំរាប់ទាំងអស់ព្រោះខ្លួនយើងគិតទៅខ្ញុំតែងតែបែងចែកថារូបកាយនិងផ្លូវចិត្តរូបកាយហ្នឹងគឺកាយរបស់យើងដែលគេមើលឃើញពីខាងក្រៅហើយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងផ្លូវចិត្តទាំងការគិតទាំងចំណេះវិជ្ជារបស់យើងរួមចូលទៅក្នុងនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាជឿជាក់នៅលើខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទីមួយទៅលើរូបរាងកាយរបស់យើងហើយទៅលើអ្វីដែលជាខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅពីខាងក្នុងនេះសួរថាតើយើងដឹងអត់ថាយើងជាពីណាគេយើងខ្លាំងខាងអីយើងខ្សោយខាងអីហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានតែយើងម្នាក់ឯងនៅពេលដែលយើងដឹងពីខ្លួនយើងច្បាស់ណាគឺយើងនឹងយល់ថាហេតុអីបានវាសំខាន់នៅក្នុងការទទួលយកខ្លួនឯងពូភិកច្រើនអ្នកដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញទាំងអ្នកដែលគាត់ follow page ខ្ញុំផ្សេងៗគាត់ផ្ញើសារមកឲ្យនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់កំពុងតែអត់ទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាបកាយខាងអីហើយភិកច្រើនគាត់ទៅនៅធំរូបរាងគាត់ទៅនៅធំខាងក្រៅមានន័យថាពេលដែលយើងនិយាយដល់ជាជាក់លើរូបរាងគាត់នឹកឃើញតែរូបរាងខាងក្រៅវិញអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យតែថាអូរូបរាងស្អាតនៅក្នុងអត្តន័យរបស់គាត់ទៅគឺគាត់គិតថានឹងជាជាក់ឯងប៉ុន្តែមែនតើទៅវាច្រើនជាងនឹងទៀតវាមិនធម្មតារូបរាងខាងក្រៅមួយមុខហ្នឹងឯង
អរគុណពីដាវពីដាវមុននេះបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកកំណត់ឬក៏ការយល់ឃើញរបស់សង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនទៅលើរូបរាងកាយឬមួយក៏ភាពជាជាក់អីជាដើមហ្នឹងហើយពីដាវក៏បានលើកឡើងដែរថាអ្នកគាត់នៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនហ្នឹងអ្វីដែលពួកគាត់យល់ហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃរូបរាងអីជាដើមគឺកំណត់ថាតើតើមានរាងស្លីមរាងអីចឹងបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សស្អាតអីជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺពីដាវក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានបង្កើតជាមេតិការលើបណ្ដាញសង្គមហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពជឿជាក់ជាពិសេសហ្នឹងគឺភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះសម្រាប់ពីដាវមើលឃើញថាតើមេតិការដាល់ពីដាវបានធ្វើណាតើមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅមានការជជែកវែកញែកពីអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរពីដាវ
អឺរយៈពេល4ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំចិត្តជា3កលក្ខណៈទី1គឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងហ្មងហើយនឹងទី2ពេលដែលខ្ញុំផ្អាកមួយរយៈហើយនឹងទី3ពេលដែលឥឡូវនេះអញ្ចឹងកាលពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងឃើញថា50-50មានន័យថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនអ្នកដែលគាត់អត់គ្រប់គ្រងក៏ច្រើនដែរហើយពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រើពាក្យសម្ដីអសរោះយកហ្មងដូចថាឃើញខ្ញុំថតរូបផុសអីអញ្ចឹងគឺគាត់មកខមមិនថាឲ្យឡើងកធាត់អញ្ចឹងធ្វើដូចឯងស្អីស្អាតថតរូបសំបីតែបែបអាពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងហើយមានមួយផ្នែក 50% ទៀតដែរខ្ញុំមើលឃើញគឺគាត់ទទួលយកព្យាយាមបើកចិត្តឲ្យភាគច្រើនគាត់ភ្ញាក់របៀបលក្ខណៈថាគាត់អត់ដែរឃើញអញ្ចឹងណាអត់ដែរឃើញមនុស្សស្រីដែលមានរូបរាងប៉ិនខ្ញុំហ្នឹងថតរូបថតអីឲ្យមើលទៅដូចជាជាក់លើខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងគាត់គិតថាប្រហែលជាក្នុងចិត្តគាត់ពួកគាត់គិតថាវាមិនសមនឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគិតថាថ្មីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង50-50មានអ្នកគ្រប់គ្រងមានអ្នកអត់គ្រប់គ្រងមានអ្នកផ្ញើសារមកថាឲ្យអ្នកផ្ញើសារមកគ្រប់គ្រងកាពេលដំបូងដំបូងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងគឺថារៀងផ្លែកដែរសម្រាប់ខ្ញុំចូលមកដល់ដំណាក់កាលទី2ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលដែលខ្ញុំផ្អាកមួយរយៈពេលហ្នឹងដោយសារតែប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ខូចទៅហើយខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើមេតិការច្រើនដែរដោយសារតែប៉ាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់សំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំហើយគាត់ជួយទៅលើផ្លូវចិត្តខ្ញុំច្រើនជាពិសេសទៅលើរឿងរូបរាងហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែរប្រអាប់ខ្ញុំសោះតាំងពីខ្ញុំកើតមកមានតែដូចថាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងដល់ពេលបាត់គាត់ទៅវារៀងប្រហែលដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រអាប់ធ្វើមួយរយៈហ្នឹងវាអត់សូវមាន គេហៅថាដំណើរការអីនៅលើ page ហ្នឹងឯងហើយក៏អត់មានពេលយកអត់មានផុសអីក៏អត់មានអ្នកឆ្លើយតបក៏អត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគេហៅថារិះគន់អីមកដែរដល់ពេលមហឹកចុងក្រោយនេះនិយាយទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមងើបមកវិញនៅចុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងខ្ញុំបង្កើតមាតិកាមកវិញរៀងច្រើនហើយ2023ហ្នឹងខ្ញុំធ្វើមាតិកាពេញហ្មងហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាប្រសើរជាងមុនច្រើនប្រសើរជាងមុនច្រើនហើយនៅក្នុងអូខ្ញុំសូមបកទៅក្រោយបន្តិចអាពេលដែលខ្ញុំផ្អាកបង្កើតមាតិកានៅលើ Facebook ហ្នឹងខ្ញុំផ្អាកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចូលរួមជាមួយនឹងគេហៅថាយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងខាង brand ធំធំពួកគាត់រៀង inclusive ជាងមុនណាមានន័យថាគាត់យក model គាត់យកមនុស្សដែលមានរូបរាងខុសៗគ្នាមកបង្ហាញច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏វាជាការលូតលាស់ទៅមុខមួយដែរហើយមហិតចុងក្រោយអត្តនការដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងការដែលគេប្រអប់គេរីកូនណាដោយសារតែខ្ញុំគិតថាទីមួយខ្ញុំកើនអ្នកមើលច្រើនហើយអ្នកមើលរបស់ខ្ញុំគឺគាត់និយាយចាំទៅគាត់គាំទ្រហើយគាត់ការពារដែរអញ្ចឹងណាគេមកដែរនិយាយភាសាមិនសមរម្យឬក៏និយាយបែបលេបខៃអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់ចាំបាច់ធ្វើអីគឺអ្នកគាំទ្រខ្ញុំគាត់ចូលមកនិយាយតបតទៅវិញទៅមកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបទៅមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចា
៎ចា៎អរគុណពីដាវត្រឡប់មកការបង្កើតមេតិកានៃដានយាមពីការជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោឬក៏ការបៀតបៀនជាសំណេរឬក៏ការខមមិននៅលើវីដេអូដែលពីដាវបានធ្វើអីជាដើមហ្នឹងថាតើការខមមិនឬក៏ការបៀតបៀនបែបណាដែលពីដាវបានជួបហើយពីដាវគិតថាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរជាងគេ
តើតោះនឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់មានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលខ្ញុំ offline នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្រៅដោយសារតែធម្មតាយើងជាបុគ្គលសាធារណៈខ្ញុំហៅថាខ្លួនខ្ញុំជាបុគ្គលសាធារណៈឯងដោយសារតែខ្ញុំមានគេស្គាល់រឿងគួរសមដែរហើយខ្ញុំមើលចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងទៅក៏វាឡើងដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំខ្លាចជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍អត់សុវត្ថិភាពពេកខ្លះព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាពីណាគេដែលអត់ចុះចិត្តខ្ញុំទេគេឃើញខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ឃើញគេអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទៅក្រៅអីខ្ញុំរៀងអញើដែរជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំដើរជួបជាភិកច្រើនហ្មងមនុស្សផុសខ្ញុំរៀងអញើមនុស្សផុសពេលខ្ញុំជីកតុកតុកជីអីហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ស្គាល់យើងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេថាស្គាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមភ័យហ្មងប៉ុន្តែគាត់ស្គាល់ក្នុងន័យល្អឯងប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំគិតឡើងវិញចុះឧបមាបើម្នាក់ហ្នឹងជាម្នាក់ផុសដែរផ្ញើសារមកថាឲ្យខ្ញុំវិញតើវាមិនទៅខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាហើយក៏មានករណីមួយចំនួនទៀតជាពិសេសអាពេលដែលខ្ញុំធ្លាប់ពេលដំបូងខ្ញុំ share ពីអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងនៅលើ page របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់មានបានបាំងឈ្មោះគាត់ទេអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យមានអ្នកគាំទ្រចំនួនចូលទៅថាឲ្យគាត់អីអញ្ចឹងហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំមានអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ call កាលហ្នឹងខ្ញុំរៀងនេះដែរខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅលើ page របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេមិនដឹងលេខតំណងខ្ញុំគេតេមកអញ្ចឹងជួនកាលតេមកអត់និយាយអីជួនកាលអ្នកខ្លះតេមកសួរខ្ញុំនៅណាសួរដែរលេខប្លែកអីអញ្ចឹងវាមានការរំខានខ្លះៗដែរហើយដល់ខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលរៀងប៉ះពាល់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេបើថាគេនិយាយចេះស្ដីខ្ញុំអីនៅលើបណ្ដាញសង្គម share និយាយឌឺដងអីខ្ញុំអត់សូវខ្វាយខ្វល់ទេព្រោះវាអត់មានប៉ះពាល់អីមកខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើយ
អគុណពីដាវអញ្ចឹងនៅពេលដែលពីដាវជួបជាមួយនឹងការស្ដីបន្ទោសឬក៏ការបៀតបៀនជាសំណេរឬក៏ពាក្យសម្ដីទាំងនោះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរដែលពីដាវលើកឡើងថាមានអារម្មណ៍ថាអត់សុវត្ថិភាពណាអញ្ចឹងពីដាវពេលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាឬក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងយ៉ាងណាដើម្បីអាចបន្តបង្កើតនូវមេតិការរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
ចាទីមួយដែលខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនខ្ញុំទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំលាក់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំពេលនៅលើសំបីតកម្មវិធីអីអញ្ចឹងភិកច្រើនខ្ញុំផុសក្រោយមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រឡប់អ្នកមើលខ្ញុំអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំនៅណាឲ្យប្រកាសទេប៉ុន្តែណាតែពេលខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវតាណាតណៃម្ដងចៃដន្យអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានដូចថាយើងទៅផ្សារទៅអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវារៀងពិបាកដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅមិនថាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដូចតារាល្បីអីប៉ុន្តែប្រហែលមកពីខ្ញុំមានអាការៈគិតរៀងវែងឆ្ងាយរៀងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាប្រហែលជាខ្ញុំរៀងជំនឿទីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើល្អខ្ញុំអត់បានធ្វើអាក្រក់ដាក់ពីណាគេផងអញ្ចឹងគួរតែមានរឿងល្អល្អកើតមកលើខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សក៏មិនហ៊ានខ្លាំងពេកដែរដូចថាបកកជាហង្សាអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសួរថាខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើអ្នកដតី 100% អត់ខ្ញុំអត់ជឿជាក់ទេមានន័យថាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងសមត្ថភាព 100% ចាវាអត់ដូចការខ្ញុំពីមុនដែរអត់មានពីណាគេស្គាល់ទៅណាមកណាស្រេចចិត្តតាមពិតទៅជាមនុស្សស្រីនៅក្នុងសង្គមយើងវាមានអា បញ្ហាមួយហើយនៅពេលដែលយើងដើរលេងចេញក្រៅអីហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាវាអសុវត្ថិភាពម្យ៉ាងហើយដល់ពេលខ្ញុំធ្វើ content ចេះទៀតទៅវាថែមកកម្រិតទៀតហ្នឹងហើយ
ចា៎សម្រាប់ពីដើមគាត់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីអាចធានាថាស្ត្រីឬមួយក៏អ្នកដែលធ្វើការងារដូចជាពីដើមអីជាដើមហ្នឹងមាននៅសុវត្ថិភាពជាពិសេសសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឬក៏ដើរហៅអីជាដើម
សំណួរល្អមែនតើខ្ញុំកំពុងតែសួរខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះខ្ញុំព្យាយាមរកដំណោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានស្រួលក្នុងចិត្តដែរអញ្ចឹងណាតែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើបានខ្លះខ្លះពីខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺភាគច្រើនខ្ញុំទៅណាមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែក location ទៅឲ្យអ្នកដែលខ្ញុំទុកចិត្តហើយពេលខ្ញុំទៅណាមកណាភាគច្រើនខ្ញុំព្យាយាមទៅមានគ្នាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងដែលខ្ញុំទៅណាខ្ញុំអាចតន់សំណុំពោអីបានច្រើនណាមើលទៅអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងសិនតាមរយៈការប្រយ័ត្នប្រយែងហ្នឹងឯង
អរគុណពីដាវលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA នឹងខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសម្រាប់ពីដាវតើប្រសិនបើផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលឬក៏សង្គមទៅលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សនៅតែយល់ថាឬក៏កំណត់ថាទាល់តែបែបនេះឬក៏បែបនោះទៅស្អាតតើអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គមនេះទៅជាបែបណាវិញដែរពីដាវ
នៅពេលដែលយើងមានផ្នត់គំនិតតូចចង្អៀតបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់សង្គមទាំងមូលហើយក៏បុគ្គលដែរនិយាយទៅបុគ្គលនឹងរួមគ្នាតិចតិចទៅវាទៅជាបញ្ហាសង្គមនឹងឯងទីមួយដូចវិជ្ជការឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានការបំផុសបំផុលឲ្យការកែប្រែសម្បុរផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងមកផ្នែកធំដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺវាជាការខ្ជះខ្ជាយទៅលើធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់ដែរព្រោះខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់នៅតាមខេត្តនៅតាមអីជីវភាពគាត់មិនសូវមានបានទេប៉ុន្តែគាត់សម្រាប់ទៅរឿងស្បែកមុនអីបែបហ្នឹងខ្ញុំមានបងប្អូននៅខេត្តផ្ទាល់គាត់ជួបបញ្ហាបែបហ្នឹងហើយមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប៉ិតប្រកបខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយខ្ញុំមានសិស្សច្បងម្នាក់ដែលគាត់មានរូបរាងដែលគេថាអត់ត្រូវនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្អាតស្អាតណាប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកមែនតើនៅក្នុងការធ្វើជាពិធីករសម្លេងគាត់បានណាតែគាត់អត់ដែរបានធ្វើការនៅមុខកញ្ចក់ទូទៅឯងភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្រៅកញ្ចក់ទូទៅទៅសេស្គ្រីបឲ្យអ្នកដែលគេហៅថាមានរូបរាងត្រូវនឹងស្តង់ដារនៃភាពស្អាតស្អាតហ្នឹងនិយាយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាចនៅពេលដែលយើងមានផ្នត់កំណត់ចង្អៀតអញ្ចឹងយើងឈរនៅត្រឹមទ្វារមួយដែលមើលឃើញបានតែរូបរាងខាងក្រៅយើងឆ្លងអត់ផុតអាហ្នឹងឯងយើងឆ្លងអត់ផុតថាតើម្នាក់ហ្នឹងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាគាត់ចេះដឹងអីខ្លះហើយយើងឃើញតែរូបរាងខាងក្រៅហ្នឹងឯង
យើងដឹងហើយថាភាពស្អាតស្អាតគឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបផ្សេងផ្សេងគ្នាពិសេសពិសេសហើយរៀងខ្លួនសម្រាប់ពីដាវយល់ថាទាំងអស់គ្នាណាគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងនៅការកំណត់អំពីភាពស្អាតស្អាតនៃរូបរាងកាយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរើសអើងឬក៏មានការអន់ចិត្ត
ត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតែងតែចែកជា2ផ្នែកទី1ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអ្នកដែលទទួលអតិពលពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកដែលប្រើប្រាស់នឹងឯងទី1ទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះខ្ញុំរាប់បញ្ចូលទាំងអស់តាំងពីក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយបែបពាណិជ្ជកម្មបែបទីផ្សារអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង្ហាញគេហៅថា representative ឬក៏អ្នកតំណាងដែលមានរូបរាងឬក៏សភាពដូចមនុស្សដែលយើងទូទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យយើងអ្នកដែលទទួលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទទួលអត្តពលហ្នឹងគាត់មើលឃើញថាអូមនុស្សវាមានច្រើនប្រភេទមិនមានតែមួយទេហើយភាពស្អាតស្អាតវាមានច្រើនខុសៗគ្នាអាហ្នឹងមកផ្នែកទី2ទៅលើមនុស្សដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដូចខ្ញុំដូចវិជ្ជការដូចអ្នកដតីផ្សេងៗហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែបើកចិត្តទូលាយទទួលយកមើលគេមើលឯងជុំវិញខ្លួនដែរឲ្យវាឆ្ងាយផុតពីអាស្តង់ដានៃភាពស្អាតស្អាតតែមួយមុខហ្នឹងដូចខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានគេហៅថា follow page ឬក៏តាមដានអ្នកដែលគាត់មានរូបរាងផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅខ្ញុំព្យាយាមគេហៅថា challenge ការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមើលផ្នត់គំនិតផ្សេងផ្សេងច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសួរខ្លួនឯងវាមិនដូចថាពេលខ្ញុំមើលភ្លាមមិនទទួលយកបានទាំងស្រុងទេខ្ញុំសួរខ្លួនឯងដែរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងមើលទៅពេលខ្លះវាប្លែកហើយតែពេលដែលយើងឃើញផ្លែឃើញអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺយើង challenge ការគិតរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យយើងបើកចិត្តទូលាយដែរហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងការទទួលយកខ្លួនឯងក៏ចាប់ផ្ដើមចេញពីការទទួលយកអ្នកដទៃដែរបើសិនជាយើង នៅប្រអប់នៅមើលឃើញគេបែបនេះបែបនោះនៅថាគេអក្រក់ឡើយទេវាពិបាកនៅក្នុងការទទួលយកខ្លួនឯង
ចាអរគុណពីដៅជាចុងក្រោយតើពីដៅមានជាសារអ្វីដល់អ្នកដែលគាត់មិនសូវមានភាពជឿជាក់លើរូបរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសចំពោះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនឹងឲ្យគាត់មានភាពជឿជាក់ដូចជាពីដៅ
ខ្ញុំតែងតែផ្ដាំផ្ញើជារឿយៗឲ្យតែពេលខ្ញុំបាននិយាយគឺខ្ញុំព្យាយាមលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់ដកខ្លួនមកខ្លះពីការទស្សនាច្រើនតកតទៅនឹងរឿងស្កង់ដានិភាពស្អាតហ្នឹងដកឃ្លាមកបន្តិចមកកលែកមកមើលអីផ្សេងជុំវិញខ្លួនយើងដែលប្លែកដែលមើលទៅដូចយើងខ្លះហើយព្យាយាមទទួលយកអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចធ្វើទៅភ្លាមហ្មងវាចំណាយពេលប៉ុន្តែវាគួរតែចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាមួយព្រោះបើយើងអត់ធ្វើទេវានៅតែហ្នឹងហើយមួយទៀតយើងគុំដាក់គំហិតឲ្យខ្លួនឯងថាភាពជឿជាក់តើតបែបនេះមានន័យថាតើតលៀបក្រែងក្រហមពាក់ជើងកែងពាក់រ៉ូបស្អាតអាហ្នឹងមិនគេហៅភាពជឿជាក់អត់ទេភាពជឿជាក់គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយទទួលយកខ្លួនឯងថាយើងអត់ខ្មាស់និងទទួលថាអូខេខ្ញុំគឺបែបហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺវាល្អហើយហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាវាតកតងទៅនឹងរឿងផ្លូវចិត្តយើងដែរឧទាហរណ៍ផ្លូវចិត្តអាការគិតរបស់យើងណាឧទាហរណ៍ថាប្រហែលជារូបរាងខាងក្រៅរបស់យើងហ្នឹងគេមើលមកថាយើងមិនជឿជាក់លើខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងដឹងថាអ្វីជាចំណុចល្អអ្វីជាចំណុចមិនល្អរបស់យើងហើយយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជាការជំរុញមួយដែរព្រោះយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងឆាប់ទទួលយកនិងឆាប់ជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងដែរ
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាហមសុវណ្ណពីដៅអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដល់អចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ជម្រាបលា
តទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចិនជួយសង្គ្រោះក្មេងស្រីអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់ដែលអាងថាត្រូវបានជួញដូរនិងបង្ខំទុកក្នុងប្រទេសចិនលោកជុំសុនតរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការជួយសង្គ្រោះនេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងស្រីរងគ្រោះកំពុងទទួលបានការថែទាំពីសំណាក់ស្ថានអគ្គកុងស៊ុលនិងការិយាល័យនគរបាលចិននិងកំពុងបំពេញបែបបទទៅតាមនីតិវិធីរបស់ចិននៅការិយាល័យនគរបាលខេត្តជឿជាំងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលមានរយៈពេលប្រមាណ1នាទីដែលបង្ហោះលើ Facebook ក្មេងស្រីរងគ្រោះដែលមានទីកំណើតនៅស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំបានប្រាប់អះអាងថាខ្លួនបានចាញ់បោកបញ្ឆោតឲ្យមករកការងារធ្វើនៅប្រទេសចិនក្មេងស្រីរូបនោះបន្តថាខ្លួនគេត្រូវគេយកទៅលក់និងបង្ខំទុកក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យចេញទៅខាងក្រៅប្រមាណ6ខែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីដើមឆ្នាំ2023ជនរងគ្រោះបានចេញពីផ្ទះនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការរោងចក្រនិងតែងតែប្រើភ្នាក់មកគ្រួសារខ្សាលុះប្រមាណ6ខែក្រោយមកស្រាប់តែបាត់មិនឃើញលែងតាក់ទងបានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសហៃទីដើម្បីដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកមិនសូវចាំបាច់ចេញពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីនោះនិងបានបន្ថែមថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងសន្តិសុខស្ថានទូតនៅពេលដែលប្រទេសហៃទីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ភាពយន្តបែបជីវប្រវត្តិរយៈពេល3ម៉ោងរឿង Oppenheimer បានក្លាយជាភាពយន្តដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងរកចំណូលបានដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងបានទទួលពានរង្វាន់ល្អបំផុតនៅឯកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Oscar លើកទី96ដែលពានរង្វាន់នេះដើរតួនឹងទទួលបានពានរង្វាន់មួយទៀតសម្រាប់ផលិតករភាពយន្តលោក Christopher Nolan
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the